Era evidente, en consecuencia, estas dificultades tecnolóxicas, pero que, ademais, non podíamos cumplir o noso traballo. O 7% das farmacias no ano 2010 non podían dispensar medicamentos a través da receita electrónica, porque non tiñan cobertura. O 8% dos xulgados de paz non podían recibir ninguna notificación, ni ningún exhorto a través da rede, simplemente porque non tiñan rede. O 22% dos centros educativos non podían ter libros dixitais, nin podían estar no programa Avalar, onde hai 50.000 alumnos neste momento, simplemente porque non tiñan ningún tipo de accesibilidade nin conexión coa comunidade educativa. O 33% dos centros sanitarios non podían utilizar as historias clínicas entre os médicos de atención primaria e os médicos dos hospitais porque esos pacientes que acudían aos centros sanitarios non posuían a capacidade para que o médico poidera coñecer a súa historia clínica, simplemente porque ese médico non tiña conexión coa rede de hospitais nin de centros de saúde que sí tiñan historia clínica. E, por último, o 11% dos nosos concellos non podían ter acceso aos rexistros, nin podían comunicarse coa Xunta de Galicia, nin podían comunicarse cos seus ciudadanos, nin podían comunicarse con ninguna administración pública. Por tanto, esos eran os motivos que nos levaron a plantexar. A plantexar, sin dúbida, un objetivo ambicioso. Un objetivo ambicioso que pasaba, en primeiro lugar, por coordinar a Xunta de Galicia entre sí. É a primeira vez que un goberno crea unha axencia de tecnoloxía única para a administración autonómica, única. Podía estar as informáticas nas distintas consellerías, podían estar as planificacións estratégicas en cada consellería unha parte, pero a nós nos interesaba o todo. Por iso creamos a Axencia de Tecnoloxía de Galicia, a primeira axencia de tecnoloxía en 30 anos de autonomía, unha axencia, ademais, que directamente despacha co presidente da Xunta e, en consecuencia, é o propio presidente o que ten que asumir a obriga de coordinación de todos os departamentos da comunidade autónoma, unha axencia que, ademais, quixemos instalar nun lugar especial, nun edificio que ocupa na súa totalidade dun edificio da Cidade da Cultura, onde 150 tecnólogos da Xunta de Galicia están a traballar e onde nos sótanos dese edificio se irán consolidando os 80 centros de proceso de datos cos que conta a comunidade autónoma para que nun único lugar todos os centros de proceso de datos estén ubicados, utilizando, insisto, un sótano do edificio da Cidade da Cultura. Por lo tanto, o objetivo irrenunciable para nós era que todos os galegos, con independencia de onde vivirán, tiveran unhas conexións a internet necesarias para vivir, para traballar e para comunicarse.